Nebudem sa vás pýtať, či si ešte niekto pamätá, o čom sme hovorili pred dvoma mesiacmi, ale ak si otvoríte Evanjelium podľa Matúša, pôjdeme do 14. kapitoly, a tam je známy príbeh, a to je jednu kapitolu dozadu o tom, o čom sme hovorili v júni, keď som hovoril o žene Kananejke z 15. kapitoly a o hriechu exkluzivizmu. Takže dnes Matúš 14. kapitola. A ten text, ktorý Marek čítal na úvod, sa nachádzal v veršoch 22, to ten príbeh je z veršov 22 až 43. Ak sa podívate na kontext nášho príbehu, tak zistíte, že tesne predtým sa hovorí o nasýtení 5000-ového zástupu. Nasýtení 5000-ového zástupu. To je jediný zázrak, ktorý spomínajú všetci štyria evangelisti. Traja evangelisti potom spomenú príbeh, ktorý nasledoval potom. Matúš nám podá príbeh, tak ako ste ho počuli, keď sa Marek niečo čítal. Marek spomenie, že Ježiš prekročil more a utíšil búrku. Ja budem mať ešte kratší príbeh, len poviem o tom, že Ježiš prinútil učeníkov vojsť do loďky a dodal detail, prečo Ježiš ich prinútil, pretože ľud chcel učiniť Ježiša kráľom. A učeníci samozrejme to posledné, čo chcú v tejto situácii, po nasýtení 5000-ového zástupu, keď sa zdvihne ona popularity a jej hovoria, no toto by bol vynikajúci kráľ. Ak by bol tento Ježiš na našej strane, tak Rímanov porazíme za 2 týždne. Vojakov nasýti z 5 chlebíkov, zranených uzdraví, Rímanov nemajú šancu. Je treba ju spraviť kráľ. Ježiš prinúti učeníkov z dovede a pošle na druhú stranu. Lukáš tento príbeh úplne vynecháva. To, čo je zaujímavé na našom príbehu, je, že je to zázrak, ktorý Ježiš vykonal iba pre svojich učeníkov. A týmto je veľmi jedinečný v novom zákone. Väčšinou, keď Ježiš robí zázraky, robí ich pre davy ľudí. Ale aby urobil zázrak, ktorý je len pre 12 učeníkov, to je veľmi zriedkavé. No a Matúš je jediný, ktorý hovorí o tom, že Peter chodil po vode. Zrejme, Matúš si nerobí príliš veľké starosti s reputáciou, s povestiou Petra. Na začiatku nášho príbehu, pre 22. potom rozkázal učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred ním na druhú stranu, kým on nerozpustí zástupy. Na začiatku príbehu Peter je jeden z učeníkov. Potom, čo Ježiš nasýtil 5000-ový zástup, teda 5000 mužov, no, kde máte 5000 mužov, tam máte najmenej 5000 žien, kde máte 5000 mužov a 5000 žien, máte najmenej 5000 detí. Takže odhad, že tam bolo 15 000 ľudí, je veľmi konzervatívny odhad. No ale chceme byť konzervatívni a nie liberálni, tak povedzme, že tam bolo 15 000 ľudí. Predstava, že v tej dobe ľudia mali jedno dieťa, samozrejme, nie je veľmi realistická. Takže tam muselo byť viac ako 15 000 ľudí. Ježiš tento zástup nasýtil a potom učeníkov pošle na druhú stranu jazera. On odíde nahoru, aby sa modlil. Keď nastane noc, Ježiš sa stále modlí na kopci a jeho učeníci majú plné ruky práce v loďke na mori. Snažia sa malú loď navigovať na druhú stranu jazera uprostred veľkých vlnov. Je treba si uvedomiť, že Genezaretské jazero, Tiberiacké more, nebolo až taká veľká masa vody. Najširšom bode malo 7 km. A teda prekročiť toto jazero 2 hodiny. S samozrejme je treba si pripomenúť, že väčšina týchto mužov lodi boli profesionáli. Ľudia, ktorí na lode trávili život, na lode si zarábali na živobytie. Celý svoj život trávili lodi. Na Genezareckom more. Samozrejme, ak chceme doceniť to, čo sa tu nám deje, je treba si tú scénu predstaviť v našej mysli. Takže skúste si namalovať ten obraz. Čo to musela byť za chvíľka, že keď večer, než sa dotkne, 6 hodín večer, vyrazia na druhú stranu, ale také sú vlny, taká búrka, taký vietor fúka proti ním, že keď Ježiš príde o 3. hodine ráno, keď rozpustil zástup o 23. vystúpil sám na vrch modliť sa, keď sa zvečerilo, bol tam sám. Loď bola už mnoho hodov od brehu, zmietali ňou vlny, pretože fúkal vietor proti ním. O 4. nočnej stráži, znamená o 3. hodine ráno, Rímania rozdelili moc na 4 stráže, čiže od 6. večera do 6. rána sa vystrelili 4 roty vojakov, ktorí strážili. O 3. ráno učeníci ešte stále sú na mori. Ešte stále nevidia zem do hlavy. Takže skúsme si to predstaviť. Ako učeníci celí do nitky premočení, sklepajúcimi sa zubami od zimy, s rukami, ktoré sú unavené, pomaly sa už tvoria plusgiere, z toho, ako sa snažia veslovať, dostávať loďku, otáčajú tak, aby sa do nej voda nenalievala, premočení, uzimení, unavení. O 3. hodine ráno v noci napínajú zrak, merajú vzdialenosť, ktorú prešli, so vzdialenosťou, ktorá im ešte k brehu zostáva. Keď zrazu blesk pretne oblohu a v tom svetle zazrú obrysy nejakej postavy, ktorá sa blíži k ním. Nie div, že sú zrození. Než 25. Po 4. nočnej stráži prišiel k ním Ježiš chodiac po mori. 26. Keď ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolili. To je prízrak. To je duch. Ježiš i hneď prehovoril k ním, zmužte sa, to som ja, nebojte sa. Učeníci sú predesení, čo za strašidlo, lochenská príšera, sa na nich rúti, ale prízrak okamžite prehovorí a povie, to som ja, nie treba sa báť. Než 28. Peter mu povedal, Pane, ak si to ty, rozkážem prísť k tebe po vode. To je kľúčový text, ktorý si chceme všimnúť. Ježiš povedal, to som ja, nie treba sa báť. Či jeho hlas znel v tej búrke podivne, či bola príliš veľká tma, že ho dobre nevidel, nevieme, ale výsledok je ten, že Peter nie je, ako si presvedčený. Petrovi to nestačí, že to je on. Vystrašený až na smrť, Peter vloží do slov to, čo ostatní si dokážu nepomyslieť. Ak si to ty, pane, prikáž, alebo povedz mi, aby som išiel k tebe po vode. A, to je ale divný nápad. Napadlo by vás niečo také? Ja by som povedal, pane, ak si to ty, tak nám povedz, čo sme mali dnes večer na večer. Vošťu tak som čakal na Janku, moju sestru v Brne, prišla z Prahy autobusom, a keď som na autobusom nádrži sedel v aute, čakal na ňu, prišla jedna Rómka ku mne a ukazuje, aby som spustil okienko. Na aute tak som spustil, že nie tešil, čo chce, čo potrebuje. A hneď spustí Mladý pánko, já vidím, že vy máte také dobré srdce. No tak samozřejmě, mladý pánko, a chvíle, že vám nepověj starý chlap jistě, ale taky mladý. No samozřejmě, vám něco chce, ale já tak pově, že mám dobré srdce. Petr nenávrně, tak nám povedl, co jsme mali na večer. A budeme přesvědčeni, že si to ty. Ale on nepově, ak si to ty, no tak chutíš bůrku. Raz, dva. Ale Petr pově, ak si to ty, povedz mi, aby som ja išiel po vode práve tak, ako ideš ty. Ukáž mi, že ja som schopný robiť to, čo ty dokážeš. Že ja môžem byť tak ako ty. Vieš, ja som vystrašený až na smrť. Zober ten strach odo mňa. Pomôž mi, aby som nepochyboval. Urob to tak, zariad to, aby som ja mal veľkú vieru. A Ježiš povie, to je 29. odpovedal mu. Poď. Tak poď. No a skúste si predstaviť to, čo potom nasleduje. I vystúpil Peter z lode, chodil po vode a šiel k Ježišu. Peter prehodí jednu nohu cez hrabra člna a ostatní učeníci na neho pozerajú, či mu preskočilo alebo čo. A položí tú nohu na vodu. Na vodu, ktorá po veľkými vodami dopadá a udiera na okraj člna. A vietor mu fúka do tváre. A on postaví jednu nohu na vodu. Navýšuje sa. A pridá druhú na vodu. Chodiť po vode. To by bolo neuveriteľné, keby to more bolo pokojné. Ale skúste si predstaviť, že je obrovská búrka, vietor fúka s nesmiernou silou a sú 3 hodiny ráno. Peter vystúpi z lode a urobí niekoľko krokov po pohyblivom povrchu, ktorý raz hore, raz dole, ako keď prvýkrát v živote urobil nesmelé kôčiky, keď sa učil chodiť. A na niekoľko minút, ako keby sa svet pre neho zastavil. Ako keby sa čas zastavil a sú tam len obidvaja. Ježiš. A Peter. Peter, ktorý ide po vode za Ježiša. Po prvýkrát v ľudských dejinách obyčajný, normálny, bežný človek z tela, kostí, mesa, krvi, ako vy a ja, chodil po vode. Za 40. Ale vidiac, že je vietor, preľakol sa, začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň. Nedaleko Andrewsovej univerzity v Amerike, ktorá je v štáte Michigan, hneď cez hranicu, pár kilometrov, je veľké mesto South Bend. South Bend, to už je v štáte Indiana. A South Bend je slávna katolická univerzita, vlastne Notre Dame. Notre Dame University. Univerzita Panny Márie. Na väčšine univerzít máte nápis zákaz chodit po trávech. Na Notre-Dameské univerzitě je na kampus univerzity a tam priestore malé jazierko a pri něm je nápis po vodě chodit zakázané. A vidět, že je větor, nadlakol se, začal se topit a vyklikol, pane, zachrán. Zrazu Petr si uvědomí, že vlny jsou velké, větor je silný, voda je studená, mokrá a hluboká. Tak je zrazu velká vlna, mu zakryje pohled na Ježíša. Petr se zlakne, vystraší a zrazu cítí, jako jeho nohy sa noria do vody a jde dolů jako kameň. A viera si povieme, zlyhal. Nedokázal. Nepodarilo sa. Neúspech. Začal sa topiť a vykrikol, pane, zachráň! Všimli ste si, že Peter nekričí, pane, pomôž mi? Peter kričí, pane, zachráň! Ešte je rozdiel medzi tým, keď voláte, pane, pomôž mi? To znamená, my dvaja to spolu nejako môžeme zvládnuť. Ja pridám niečo, ty dáš niečo a spolu to zvládnuť. A Peter nevolá, pane, pomôž mi. To, čo v tejto chvíli potrebuje, nie je pomoc. To, čo v tejto chvíli potrebuje, je záchrana. Ty to musíš urobiť sám. No ako som povedal, aj keď vy a ja sme nevideli tabuľku na plážovom kúpalisku, po vode chodiť zakázané, asi nikto z nás sa o to nepokúšal, všetci si vieme predstaviť, ako sa Peter v tej chvíli musel cítiť. Áno? Dokážete sa vžiť do jeho situácie? No musím povedať, keď sa na vás tak pozerám sobotu ráno, pekne vyobliekaný, slávnostne, naškrobený, v tom dobrom slova zmysle, vyzeráte všetci ako veľmi decentní ľudia. Až na pár výnimiek, ktoré nebudem špecifikovať. Ako keby vám sa v živote všetko darilo. Ako keby vám sa žiadne zlyhanie nezdá nikdy neprihodilo. Ako keby vy ste nikdy neprežili sklamanie. A mám pocit, že niektorí z nás zápasia s tou myšlienkou, že asi ja som jediný v živote, ktorému sa smola lepí na pety, ktorému sa nedarí, ktorý zlyhal v tomto či v tamto, a že všetci ostatní sú šikovní, úspešní, štíhli, krásni, sympatickí, a ja som jediná húsenica vo svete motýlov. Nádherných babočík. No, hovoria, že vyznanie robí dobre pre dušu. A pretože my ako adventisti na to vyznanie moc nie sme, tak čo keby sme si skúsili zapraktizovať trochu spoločného vyznania. Takže ja vymenujem niekoľko kategórií rôznych životných zlyhaní, a od vás budem očakávať, že ak ste niečo také v živote prežili, takže zdvihnete ruku. Dohodneme sa na tom? Áno? Ste ochotní dnes ráno niečo vyznať? Takže ak ste v živote niečom prepadli, neurobili nejakú skúšku, alebo niečo sa vám nepodarilo v škole, ako ste si to predstavili, môžete zdvihnúť ruku? Ak ste nezískali prácu, ktorú ste dúfali, ak na interviu vám povedali, my vám zavoláme, ďakujeme za záujem, a nakoniec vám nikto nezavolal, môžete zvihnúť ruku. Ak ste strátili trpezlivosť s trojročným dieťaťom, ak ste zaspali počas kázne, keď ste chceli dávať pozor, ak sa vám nepodarilo zaspať počas kázne, keď ste túžili zaspať, môžete zvihnúť ruku. Ak ste niekedy jedli nesprávnou vidličkou, ak ste nosili dederonovú košelu, ak ste zažili nejaké morálne, etické, osobné, spoločenské, vzťahové, finančné alebo profesionálne vzdelanie, môžete zdvihnúť ruku. A skutočne vysoko môžete zdvihnúť ruku. Potrebovalo sa vám v živote zdvihnúť. Koľký z vás si myslíte, že vy ste v živote nezlyhali, ale človek, ktorý sedí vedľa vás, ten je trochu podozrivý. Takže prvé poučenie z tohto príbehu je, v živote nie je možné vyhnúť sa zlyhaniu. To, čo tento príbeh nás chce naučiť, je, že keď my si myslíme, no... Keby všetci boli ako ja, nie, v živote nie je možné vyhnúť sa zlyhaniu. Zlyhanie je súčasť života. Zlyhanie príde, či chcete, alebo nechcete. A ak len dostatočne dlho žijete na tomto svete, tak každý z nás zakúsil svoj typ zlyhania, sklamania, zmalomyslenia. Niekedy dokonca aj kresťanstvo sa zvestuje ako záruka úspechu. Stanete sa kresťanmi, budete úspešní. Fakt? To kresťanstvo je na to tu, aby vyriešilo každý problém? Aby sme boli úspešní? Nie, príbeh Petra nás učí, že v živote nie je možné vyhnúť sa zlyhaniu. Ale skutočná otázka je, a je toto príbeh zlyhania? Je to, čo Peter tam predviedol na tej vode zlyhania? Čo poviete? Áno. Ale bolo toto najhoršie zlyhanie? Bola to tragédia? Nie. Áno, Peter zlyhal, jeho viera nebola dostatočne veľká. Áno, stratil Ježiša zo zreteľa, spustil svoj zrak z neho, začal sa topiť, ale to nebolo to najhoršie. Priatelia, v tom člne zostalo 11 ľudí, ktorí zlyhali oveľa horšie ako Peter. Prečo? Pretože sa ani neodvážili vykročiť z toho člna. A to bolo väčšie zlyhanie, väčší nedostatok viery, ako ten, čo prijavil Peter. Viete, je tak ľahké sa podívať na to, ktoré, no, teda, máš, čo si chcel. Dobre, tak. Aspoň si sa namočil, dúfam, že si sa logol z tej studenej slanej vody. A pritom si neuvedomiť, že tým, že zostali sedieť v člne, ich zlyhanie bolo oveľa väčšie, ale bolo tiché. Nikto si ho nevšimol, nikto o ňom nepísal a musím povedať za nás kazateľov, nikto o ňom nekázal. A keď prídeme do Božieho kráľovstva, my kazatelia sa budeme musieť ospravedlniť Petrovi, že o zlyhaniach sme kázali kázne. Páčilo by sa vám, keby o vašich zlyhaniach v budúci týždeň sa kázalo? Áno, Peter prežil hanbu, poníženie, verejného zlyhania. Ale patrí sa povedať, že Peter jediný z učeníkov prežil dve ďalšie veci. Prežil slávu schodenia po vode. Viete, ak ste raz schodili po vode, ten pocit vám zůstane do konce života. Do konce života Petr si pamatoval, že vyšel po vodě. A proč? Lebo Petr jediný mal odvahu povedať Ježišovi, povedz mi, aby som išiel po vode za tebou. Pretože Petr jediný mal odvahu vykročiť z člna vám, vystúpiť z lode. Ježiš Kristus dnes hľadá ľudí, mužov a ženy, mladých starých, ktorí sú ochotní vykročiť čo na vám. Vystúpiť z lode. Ktorí sú ochotní vyskúšať nevyskúšané. Pustiť sa do niečoho nového. Ja neviem, čo vystúpiť z lode znamená pre teba. Ale poviem vám toto. Život, v ktorom nikdy z lode nevystúpite, nestojí za to. A niektorí z nás zostávajú v tej lodi už príliš dlho. A keď Peter zavolá, Pane, zachráň ma, Ježiš vystrie svoju mocnú ruku, uchopí ho a vytiahne ho ako malú dievčatko z vody. A Peter prežil druhú vec, ktorú všetci z učeníkov neprežil. Práve preto, že sa odvážil z lode vystúpiť, Peter zažil nielen slávu chodenia po vode, alebo skúsenosť chodenia po vode, a kto nechce zažiť, nazýva slávu, ale Peter zároveň zažil, čo to znamenalo, že v chvíle zúfalej potreby silná ruka Ježišova ho vytiahla z jeho šlamastiky. Z jeho problému. Žiadny z iných učeníkov toto nezažil. Že keď ho najviac potreboval, Ježiš sám bol ochotný a bol dostatočne schopný, silný na to, aby ho z toho jeho problému vytiahol. Peter vedel na základe skúsenostného poznania, že Ježiš je schopný zachrániť. Medzi ním a Ježišom sa vytvorilo zvláštne puto, založené na spoločnej skúsenosti. Vzťah, ktorý s Ježišom nikto iný nemá. Pretože nikdy z lode nevystúpil, ostatní učeníci to nikdy neprežili. Ve 41. Ježiš vystrahnil ruku, zachytil ho a povedal mu, o maloverný, prečo si pochyboval? Nepríjemné slova. O maloverný, prečo si pochyboval? Asi nikto z nás by nechcel počuť tieto slova adresované na našu osobu. O človeče malý je. Prečo si pochyboval? Ale uvedomujete si, že možno my tie slova nečítame dobre. Uvedomujete si, že možno my do nej vkladáme viac, než tam v skutočnosti je. Prečo? Pretože náš spôsob čítania toho textu je, že Peter zlyhal a ostatní učeníci to sú hrdinovia. Ale text nám chce povedať, nie, Peter je hrdina a ostatní sú tí, čo zlyhali. Možno, že Ježiš týmto textom chce Petrovi povedať, áno, tvoja viera nie je, kto vie, aká veľká, ale stále bola dostatočná. Stále si bol schopný vystúpiť. Prečo si potreboval pochybovať? Veď si to nepotreboval. Veď sa ti už darilo, veď si už išiel za to. Áno, trošku chybou. Všimněte si, kolikrát Ježíš v evangeliách vyjadruje rozčarovaně, frustraci z toho, že učeníci neverí tomu, že jsou schopni být jako jeho majstra. Ako radost Ježíš má, keď Petr povie, víš čo, já chcem být jako ty. Povedz mi, aby som vyšiel za tebou po vode, pretože veď ak to ty robíš, môžem to robiť aj ja. Ak to ty dokážeš, dokážem to aj ja. Ako radosť Ježíš má z toho, že ako rabi má učeníka, ktorý chce byť ako ja majster. Povedal by o tom hovorí viac. A Ježíš mi povie, ale veď aj tá tvoja malá viera už ťa nespa po vode. Prečo si potom mu pochýbať? Všimnite si, alebo pamätajte, spomeňte si, 11 učeníkov má ešte menšiu. Ježíš nekladie dôraz na malú vieru, človeček malej viere. Ježíš kladie dôraz na, prečo si pochýbať? Tí ostatní 11 majú ešte menšiu. Pritom to sú slova, ktoré nás znie v ušiach skoro každý deň. O, človeče malý viery, prečo si pochyboval? Prečo ja nemám viacej viery? Prečo ja nedokážem viacej Pánu Bohu dôverovať? Prečo ja mám taký strach z toho, čo sa deje okolo mňa, čo sa deje v mojom živote, čo sa deje vo vnútri mňa? Prečo pochybujem? Áno, ja chcem veriť, ja skúšam veriť, že som v Božích dobrých rukách. Ale keď človek príde o prácu, keď mu párkrát zaďakujú a povie ďakujeme, nepotrebujeme vás, tak zrazu stráca istotu a má pocit, podarí sa mi nájsť zodpovedajúce zamestnanie s mojou špecializáciou, s mojou veku. Áno, my veríme, že sme v Božích dobrých rukách, ale potom lekár vám povie, viete, s tým sa nedá nič robiť. Viete, v tomto je lekárska veda nemocná. A človek ako keby strácal pôdu pod nohami, ako keby ďalšia veľká vlna ma zalievala a mal pocit, že ide dolu vodou a počuje. Človeče malej viery. Prečo si pochýbal? My veríme, že Pán Boh je prítomný v našom živote, v našom svete, ale keď stále rôzne veci sa stávajú, keď okolnosti sa vyvíjajú inak, ako sme si to predstavovali, či v našom osobnom, rodinnom, profesionálnom, duchovnom živote. Keď sa modlíte o zázrak a žiadny zázrak sa nestane, keď uistujúci Boží hlas ako si nezaznie s takou jasnosťou, intenzitou, ako by sme si to prijali a predstavovali. Všimli ste si dnešné úlohy? Ako dlho sa Daniel modlil o odpoveď? 13 rokov. 13 rokov. A žiadna odpoveď na modlitbu. Kresťanstvo nie je náboženstvo úspechu. Že všetko, čo budete robiť, sa vám zadarí. Spýtajte sa Jana Krstiteľa, spýtajte sa apoštola Pavla. Čo si pochyboval? Takže čím to je? Prečo pochybujem? Čo poviete? Prečo si pochyboval? No a kde ste veľa dôvodov, veľa príčin, to nie je jednoduché dať odpoveď. Možno jedna z dôvodov je, že koľký z nás počuli, že vám mama prvý deň školy povedala, dnes pôjdeš prvýkrát do školy, tak tam choď a urob niečo veľké. Správ dieru do sveta. Odváž sa urobiť niečo pozorné. Čo vám väčšinou mama povedala prvý deň do školy, keď ste išli do školy? Tak dnes pôjdeš do školy. A ten svet tam je zlý. Nevieš, s kým sa stretneš. Daj si pozor. O nič sa nepokúšali. Tíško sa vypadá. Žiadne veľké veci nestváraj. Málo komu z vás to hovorí. Tak chod, urob niečo veľkolepé. Ale hovorí to vám. Nie je tým, že to potom stále zostane na celý život. rodičia mu povedia, buď opatrný, daj si pozor. Len na ulici. Vlny sú veľké, vietor je silný, učiteľ môže byť proti tebe, zostaň radšej v čudne. Nevieš, čo sa môže stať. Možno, že by si to nezvládol, nezvládla, tak len do ničoho veľkého sa nepúšťa. Preto vyjadávame strach. More je príliš veľké, vody sú vysoké, my sme malí, búrka je obrovská a tak ľahko sa topíme, život je mimo to, čo sme schopni zvládnuť. Prečo si pochyboval? Pretože vy a ja pochybujeme. Viete, to nie je tak, že nemáme vieru, máme len pochybnosti. Pretože my máme aj vieru, aj pochybnosti. Tak ako Peter máme vieru, malú vieru, a mal aj lepšie než žiadna. Ale práve tak, ako Peter, naša viera nie je dostatočná na to, aby nás zachránila. Ako Peter máme vieru i pochybnosti. Chodíme i topíme sa. Chodíme po vode i topíme sa. Ako Peter urobíme pár krokov a potom kričíme, Pane, zachráň. Tak ako Peter prežívame jeho silnú ruku, ktorá nás vytiahne, pomôže nám a počujeme jeho slova. Prečo si pochyboval? A väčšina z nás si hovorí, tak som to ale zase zahal. Tak som to ale zase prepískol. Tak to bolo ale zlyhanie. Ale viete, keď čítam tento príbeh, tak mi to hovorí, a možno, že nie. A čo iné ste čakali? A ako inak to mohlo dopadnúť? A mohol ten príbeh skončiť nejak inak? No áno, samozrejme, že mohol povedať mi. Peter mohol vykročiť, spraviť jeden krok, druhý krok, tretí krok, štvrtý, obzrieť sa na učenicu, ty mu zatlieskali, povedali, ja, keď Peter to dokáže, my tiež jeden, druhý, tretí, my vykročili z člna a všetci by sa tam pridali a s Ježišom spolu by si všetci 12 krásne zápkali. To by bol krásny príbeh. Ale to by nebola reálny príbeh. To by bola misijná správa do sobotnej školy. Pretože v mojom a v vašom živote to tak nechodí. V mojom živote to chodí presne tak, ako v živote Petra. A preto ten príbeh je môj príbeh. Preto ten príbeh mňa oslovuje. Pretože je presne tak, ako to chodí v mojom živote. Možno tamto by bol lepší príbeh, tým by sa deťom dobre rozprával, pred spaním, alebo v sobotu dopoludne. A to by nebol náš príbeh. Pravda o nás je trochu komplikovanejšia. Pravda o nás je, že my poslúchame i máme strach. Že my chodíme po vode i topíme sa. Že my veríme i pochybujeme. To nie je, že to je buď alebo jedno či druhé. To je aj jedno, aj druhé. Naša viera a pochybnosť nie sú vzájomne vylučiteľné. Sa vzájomne nevylučujú. Oni existujú v rovnakom čase. Raz nás naša viera dvíha opäť a v momente naše pochybnosť to nás tlačia dole. A to je presne dôvod, prečo potrebujeme Ježiša. Prečo nemôžeme byť vo vode bez Neho? Keby sme my iba verili a nepochybovali, tak Ježiša nepotrebujeme. Tak to zvládneme sami. Ale práve to, že máme vieru i pochybnosť, že sme raz hore, raz dole, nám pomáha kričať, Pane, zachráň ma. Uvedomovať si, či ja spasiteľa potrebujem. Ak by som dokázal chodiť sám po vode, by som spasiteľa nepotreboval. Zvládol by som to sám. Mohol by som spievať s Gotom, to musím zvládnuť sám.
Já to snad si dělá. Ale já musím zpívat s Petrem. Pane, zachraňme. Něco to musí dělat. Víte, naše pochybnosti, naše zlyhania, akokoliv ich nemáme radi, nám pomáhajú pripomínať, kto vlastne sme. A komu patríme a že ho potrebujeme do našich života. A keď klesáme, ideme dolu vodou ako Peter a všetkým sa nám to v živote už podarilo, a nieraz a niekoľkokrát, a prežijeme ako Pán vo svojou mocnou rukou zasiahne, vyťahne nás, a jeho reakcia je reakcia milosti a nie odsúdenia. Ale prečo si pochyboval? To nie je reakcia zavrhnutia. On nás vytiahne práve preto, lebo si ocení to, že sme boli ochotní vykročiť z člna. Pustiť sa do toho, do čoho iného neboli, do čoho iní neboli ochotní ísť. Pretože sme chceli veriť, pretože sme chceli ísť za ním, pretože vieme, že nasledovať za ním znamená ísť dňami slnečnými, ísť dňami zachmúrenými, ísť za ním, keď je pekne i keď je búrka. A že Ježiš je tam, aby nás odvihol, vytiahol, keď schováme, keď zdiháme. Dokážete si predstaviť, čo by sa stalo, ako by tento svet vypadal, ako by biblický príbeh pokračoval, keby potom, čo nakoniec pristali na druhom brehu, Peter, keď sumarizoval svoj deň, v ten večer si povedal tak. A naučenie z tohto príbehu je, že ja už nikdy viac sa o nič v živote nepokúsim. Dnes som sa tak naučil, dnes som sa tak strápil pre všetkými, že odteraz už o nič sa nebudem pokúšať. Čo by sa stalo, keby Peter si povedal, že to zlyhanie bolo tak bolestné, že ja už nikdy z vode nevystúpim. Viete, na tom Petrovi, neviem ako pre vás, ale pre mňa je niečo nesmierne sympatické. Ten nadšený, vášnivý učeník, ktorý vždycky je prvý, prvý sa ozve, prvý povie, čo mu slina na jazyk prinesie, hovorí veci, ktoré ostatní sa neodvážia ani sformulovať, verbalizovať. Peter, ktorý je vždycky prvý spomenutý medzi učeníkmi, keď Ježiš s učeníkmi, troma učeníkmi, vyjde na horu premenenia, Matúš povie, že potom, čo boli obúrení zjavením Mojžiša a Eliáša, Peter zo seba dostane. Pane, dobre je nám tu, ja tu postavím tri stavy. A Matúš povie tak nádherne, a odpovedajúc, Peter riekol. Nikto sa ho nič nepýtal. A odpovedajúc riekol, už väčšiu blbosť povedať nemal. A už ľudský, už nijak ľudskejšie zareagovať nemal. Čo by sa stalo, keby Peter po tejto udalosti si povedal, ja už viac si ústa neotvorím? To by neboli žiadna turíca. Mali by ste radšej priateľa, ktorý vždycky zváži každé slovko prvne, že ho vysloví a v rozhodujúcej chvíli, keď potrebujete súcit, pomoc, objatie, ruku, ktorá vás podrží, tam nie je, pretože zvažuje. Ako človeka, ktorý povie, čo má na srdci, ako to cíti, aj keď pozdejšie si uvedomí, že možno to nebolo najvhodnejšie, najprecíznejšie naformulované. Ak Ježiš položí otázku, Peter prvý odpovedá, Peter je ten, ktorý ho nazve Mesiášom a nepochopí, čo to znamená byť Mesiášom. Ten, ktorého Ježiš nazve skalou a zapadne od Satanom. Peter je ten, ktorý prisahá, že Ježiša nikdy nezradí a potom ho zaprie trikrát. Peter je ten, ktorý ide s Ježišom, aby sa v záhrade modlil a potom spí. Peter je ten, ktorý povie, povedz
predtým, aby som išiel za tebou po vode, a ten, ktorý sa topí, predstavte si, že rybár sa topí. Vždy znovu a znovu Peter je ten, ktorý riskuje, ktorý vykročí, správny krok vie, ktorý sa potkne, ktorý padá, ktorý ide ku dnu, ale znovu sa postaví, otrasie a ide ďalej. A viete, musím vám povedať, na tom Petrovi je pre mňa niečo sympatické. Áno, on je ten entuziast, ktorý viacej hovorí, viacej rečí, ako hraje. Ale je na ňom niečo úprimného, niečo tak familiárne, niečo, čo mi tak pripomína mňa. Jednu minútu je plný viery, druhú minútu je plný pochybnosti. Raz je hore a o chvíľu je to odplať. Ale pri ňom máte istotu, že to nie je upárne. Že to nie je hrané. Že to je to, kým on vlastne je. Peter má vlastne srdce na dlhy. Ten, ktorý Ježiša miluje, i zapiera. Ten, ktorý si zaslúži jeho pokáranie, ale ktorý prijíma jeho milosť. Nie je div, že Matúš Petra miluje. Nie je div, že Matúš spomenie aj príbeh jeho zlyhania. Nie je div, že ja ho mám rád. Nie je div, že nám všetkým je Peter sympatický. Samuel Beckett povedal tento nádherný citát. Pokúšal si sa niekedy o niečo? Zlyhal si? Na tom nezáleží. Skús ešte raz. Zlyhaj ešte raz. Zlyhaj lepšie. Samuel Beckett povedal, pokúšal si sa niekedy o niečo? Zlyhal si niekedy? Na to nezáleží. Skús ešte raz. Zlyhaj ešte raz. Zlyhaj lepšie. Pravda je, vy a ja zlyháme. Ale rovnaká pravda je, Ježiš nás vytiahne. A poučíme sa. A na budúce to bude lepšie. A potom ešte lepšie. A nakoniec, keď vrazíme na ten druhý breh a vlny prestanú a more utíchne a noc vystrieda večný deň, keď všetci budeme pohromade a uvedomíme si, že spasení sú len tí, ktorí zlyhali a boli hriešnici, ako hovorí ve 43. Padneme mu k nohám a povieme, v skutku, ty si veľký spasiteľ. Naozaj, ty si Boží syn.